Vi ste uz SBS Creation. Za još odličnih priča, sbs.au/creation.
SBS, a world of difference. You're with SBS Croatian, on mobile, online and on radio.
Vi ste uz SBS Croatian na svojim mobilnim uređajima, na internetu i radio.
Dobar dan, 11 je sati u ponedjeljak 9. svibnja, ja sam Kruno Martinac. Na početku smo jednosatnog programa Radija SBS na hrvatskom, u kome donosimo vijesti i aktualnosti iz Australije, Hrvatske i ostatka svijeta. U današnjem programu možete poslušati. Premijer Andrej Plenković u Kijevu se sastao s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim te najavio podršku 6. paketu sankcija Rusiji. Mnogi politički analitičari postavljaju pitanje odgovornosti za rusku invaziju na Ukrajinu. Je li odgovoran ruski predsjednik Putin ili cijeli ruski narod ako mu pruža potporu u takozvanoj specijalnoj operaciji u Ukrajini? Švicarska je svjesna da u pitanju borbe protiv posljedica klimatskih promjena nema neutralnosti, pa parlament ove zemlje počinje raspravljati o mjerama koje trebaju poduzeti. U utrci za prvaka prve hrvatske nogometne lige dva su kandidata, Dinamo i Hajduk, s tim da je Dinamo u prednosti. Govorimo i o priredbi koju smo najavljivali u našim programima, glazbenoj večeri hrvatskih opernih skladbi održanoj prošle subote na glazbenom konzervatoriju u Sidniju. Na samom početku programa pregled zbivanja u zemlji i svijetu u vijestima radija SBS koje je danas pripremila Ana Solomon. Slušajte nas.
U današnjim vijestima poslušajte održano drugo predizborno sučeljavanje između Scotta Morrisona i Anthony Albanizija. Strahuje se da oko 60 ljudi smrtno stradalo nakon napada bombom na jednu školu u istočnoj Ukrajini. I Bono Vox iz irske rock grupe U2 zajedno s gitaristom Edgeom održao koncert u ukrajinskom glavnom gradu Kijevu. Slušate vijesti radija SBS, ja sam Ana Solomon, započinjemo vijestima iz zemlje. Premijer Scott Morrison i oporbeni čelnik Anthony Albanese su sinoć na mreži 9 održali svoje drugo predizborno sučeljavanje. Sukobili su se po pitanju cjenovne dostupnosti nekretnina, mjera gospodarskog oporavka te odnosa spram žena u politici. Albanese je obećao unijeti promjene kojima će popraviti stanje u sektoru skrbi za osobe treće životne dobi, zatim smanjiti izdvajanja za usluge čuvanja djece te riješiti krizu cjenovne dostupnosti nekretnina. Premijer Morrison je na to kazao da će koalicija osigurati bolje gospodarstvo od laburista.
We know that a strong economy is what can secure a stronger future. A strong economy is what can ensure we can improve the lives of Australians.
Znamo da snažno gospodarstvo može osigurati snažniju budućnost. Snažnom ekonomijom možemo poboljšati živote Australaca. Na ovim izborima imate priliku izabrati između snažnije ekonomije temeljem plana koji smo postavili, a koji nas vodi u budućnost ili slabijeg gospodarstva. Birajte između snažne ili nesigurne budućnosti. Naš plan otvara dodatnih 1.300.000 radnih mjesta, 400.000 novih malih poduzeća te ulaganje u vještine i infrastrukturu koja je Australcima potrebna za rast, poručuje premijer Morrison. Anketa javnog mijenja koju su proveli na mreži 9 je izjednačila pobjednika nakon 171.000 glasova dodijeljenih od strane gledatelja. Oporbeni čelnik Anthony Albanese je ispitivan o tome na koji točno način ne namjerava ispuniti svoja obećanja o povećanju plaća ako laburisti pobjede na izborima. Naime, laburisti su iznijeli optužbe na račun koalicije okrivljujući ju da je stagnacijom rasta plaća plaća i povećanim pritiscima na troškove života iznevjerila Australce. Priupitan da pojasni na koji način vlada laburista može zajamčiti povećanje plaća, Albanizi je odgovorio sljedeće.
The difference between myself and the current government and Scott Morrison is that we will try to do what we can.
Razlika između mene i vladajuće koalicije te Scotta Morrisona je u tome što ćemo mi pokušati učiniti sve što je u našoj moći po pitanju uspostave mjera i strukturnih promjena kako bismo poboljšali rast plaća, kazao je Albanizi. Tijekom jučerašnjeg sučeljavanja, premijer je uzvratio na sugestije da je on predvodnik stranačkih podjela. Laburisti su tijekom predizborne kampanje dovodili u pitanje karakter Scotta Morrisona, pozivajući se na kritike onih unutar koalicije koji su sugerirali da nije sposoban za obnašanje javne dužnosti. Morrisona su pitali što ima za reći biračima koji ga ne vole, te koji smatraju da nije obavio dobar posao u održavanju jedinstva unutar vlade i liberala. Morrison je na to odgovorio da je osigurao stabilnost.
I'm the first prime minister to face an election after having been elected for the first time 3 years ago.
Ja sam prvi premijer koji odlazi na izbore nakon što su me prije 3 godine po prvi puta izabrali na ovu dužnost. Kada sam postao premijerom, naša stranka je trebala ujedinjenje i ja sam upravo to i učinio. Pod mojim vodstvom nismo vidjeli nikakve smjene, istaknuo je premijer Morrison. Jedna umjerena parlamentarna zastupnica liberala ne odbacuje ponovnu mogućnost glasanja suprotno od svojih stranačkih kolega u parlamentu, kako bi osigurala da su homoseksualni i transrodni učenici u boljoj mjeri zaštićeni protiv diskriminacije u vjerskim školama. Ako koalicija bude ponovno izabrana na nadolazećim izborima, pokušat će provesti zakone o vjerskoj diskriminaciji koji ranije ove godine nisu uspjeli biti izglasani u parlamentu. No premijer kaže da se neće unositi izmjene u zakon o spolnoj diskriminaciji, tvrdeći da nema dokaza da se homoseksualni učenici izbacuju iz vjerskih škola. Kada je upitana na predizbornom skupu liberalne stranke, zastupnica Kate Yellen je kazala da se o zaštiti homoseksualnih i transrodnih učenika ne može pregovarati. Moj položaj ostaje nepromijenjen. Uvijek ću štititi homoseksualne i transrodne učenike. Kao majka i nekadašnja predsjedateljica škole Melbourne Girls Grammar, imala sam vrlo važnu ulogu u zaštiti tih skupina. Nastavit ću to činiti i o tome nema pregovora, naglasila je Ellen. Inače, Ellen je bila jedna od petero parlamentarnih zastupnika liberala koji su glasali suprotno od svojih stranačkih kolega kako bi podržali izmjene i dopune zakona o spolnoj diskriminaciji. Slušate vijesti radi SBS, nastavljamo vijestima iz svijeta. Strahuje se da oko 60 ljudi poginulo nakon što je bomba pogodila jednu seosku školu u istočnoj Ukrajini. Guverner Luhanska Serhij Hajdaj je kazao da je jedna škola u selu Bilohorivka, u kojoj je oko 90 ljudi potražilo sklonište od rata, poprištem ruskog napada bombom, zbog čega je u zgradi izbio požar. Hajdaj je kazao da je 30 ljudi evakuirano iz škole, te 7 ozlijeđeno. Dodao je da su spasioci pronašli 2 tijela. Jedan neidentificirani muškarac koji je pretraživao ruševine smatra da preživjelih nema.
57 people were here. At the moment only 7 managed to escape.
57 ljudi je bilo ovdje. U ovom trenutku samo 7 ih je uspjelo pobjeći. Mala je vjerojatnost da su drugi preživjeli. Krater je dubok sve do podruma. Užasno je, kazao je ovaj muškarac čiji identitet nije utvrđen. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski optužuje Rusiju za repliciranje nacističkih zločina u svojoj invaziji. Zelenski ove optužbe uputio u videu objavljenom povodom obilježavanja godišnjice pobjede savezničkih nacija nad nacistima u Europi 1945. godine. Zelenski je ustvrdio da su Rusi ubili dvostruko više ukrajinskih civila u 2 mjeseca invazije nego nacisti u 2 godine. Zelenski se također susreo s delegatima iz Norveške i Hrvatske, iskoristivši tu priliku da uputi dodatni poziv za slanje oružja za pomoć u borbi protiv ruske invazije.
Сьогодні нам потрібна після об'єднання потужна конкретика.
Today we need strong concrete assistance in accelerating the armament of our country.
Danas nam je potrebna snažna i konkretna pomoć u pojačanju naoružanja naše zemlje. Oružje treba biti moderno, a ne iz sovjetske ere. No mi smo zahvalni na svemu što nam se pruži. No snažna moderna oružja su prioritet. Potrebna nam je tehnologija. Zaista nam je potrebno znanje i željeli bismo steći to iskustvo, izjavio je Zelenski. Pjevač irske rock skupine U2 Bono i gitarist Edge su održali 40-minutni koncert na stanici podzemne željeznice u ukrajinskom glavnom gradu Kijevu. Nastupili su zajedno s članovima ukrajinske rock skupine Antaila pred 100 ljudi na stanici Kreščatjik. Bono je kazao da ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski se zalaže za slobodu.
Your president leads the world in the cause of freedom right now.
Vaš predsjednik trenutno vodi svijet prema cilju slobode. Narod Ukrajine se ne bori samo za vlastitu slobodu. Vi se borite za sve nas koji volimo slobodu, zaključio je Bono, koji je poslije obišao grad Borodjanka razgovarajući s gomilom okupljenih u centru. On je tom prilikom kazao da vjeruje da će mladi Rusi izbaciti ruskog predsjednika Vladimira Putina s dužnosti, glasajući protiv njega. Njemački kancelar Olaf Scholz je kazao da je, citiramo, duboko uvjeren da Rusija neće pobijediti u ratu protiv Njemačke. Tijekom obilježavanja Dana pobjede u Europi, Scholz je govorio o uloženim naporima Njemačke u slanju teške artiljerije u Ukrajinu. On je kazao da nepodržavanje Ukrajine znači, citiramo, kapituliranje pred očitim nasiljem i osnaživanje agresora. Scholz je tom prilikom kazao da razumije zabrinutost da bi se rat mogao proširiti, no da je uvjeren da će Ukrajina pobijediti.
Rarely have we stood so united with our friends and partners as we do today. I am deeply convinced.
U rijetkim situacijama smo bili tako ujedinjeni sa svojim prijateljima i partnerima kao danas. Duboko sam uvjeren da Putin neće dobiti ovaj rat. Ukrajina će preživjeti. Sloboda i sigurnost će prevladati. Kao što su sloboda i sigurnost triumfirali nad manjkom slobode, nasiljem i diktaturom prije 77 godina, prokomentirao je Scholz. Broj umrlih u eksploziji prouzrokovanoj curenjem plina u luksuznom hotelu na Kubi se povećao na 30. Spasioci su zajedno sa psima tragačima obišli ruševine tražeći preživjele i pronašli su tek jednog neozlijeđenog labradora na jednom katu hotela. Iz kubanskog ministarstva zdravstva su kazali da je 84 osoba ozlijeđeno u eksploziji. 4 djece, jedna trudnica i španjolski posjetitelj su među umrlima. Dodatnih 24 osoba je na bolničkom liječenju. Hotel s 5 zvjezdica Saratoga u gradskom centru Havane se pripremao za ponovno otvaranje nakon što je 2 godine bio zatvoren. Danas jedan australski dolar vrijedi 0,71 američkih dolara, 0,67 eura, 0,57 britanskih funti te 5,10 hrvatskih kuna. I na koncu, kakvo nas vrijeme očekuje tijekom današnjeg dana u većim gradovima Australije? Perth uglavnom sunčano uz najvišu dnevnu temperaturu do 25 stupnjeva Celzija. Adelaide djelomična na oblaka i 20 stupnjeva. Melbourne uglavnom sunčano 17. Hobart također uglavnom sunčano te 16 stupnjeva. Canberra djelomična na oblaka 17. Sydney pljuskovi 20. Brisbane također pljuskovi uz 22 stupnja. I na posljedku Darwin, gdje će prevladavati sunčano uz najvišu dnevnu temperaturu do 34 stupnja Celzija. Slušali ste vijesti radija SBS. Za više vijesti posjetite SBS News.
Radio SBS, program na hrvatskom jeziku, ja sam Kruno Martinac. Slijede vijesti iz Hrvatske. Premijer Andrej Plenković u Kijevu se sastao s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim. Najavio je podršku šestom paketu sankcija Rusiji. Proruski separatisti zarobili su Zagrepčanina koji se borio na strani Ukrajinaca, a sada traje diplomatska akcija njegovog spašavanja. Objavljen je novi Kro-demoskop. Predsjednik Milanović i dalje je najpopularniji političar, no sustiže ga premijer Plenković. Iz Zagreba se javio Siniša Bogdanić.
Bez najave, dakle u tajnosti, premijer Andrej Plenković otputovao je u Kijev, gdje se u jutarnjim nedjeljnim satima sastao s predsjednikom Volodimirom Zelenskim. Prema objavama iz Banskih dvora koje su uslijedile nakon sastanka, uz predsjednika vlade bio je i ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman. Plenković i Grlić Radmana dočekala je veleposlanica Anica Đamić, koja se ovom prigodom iz Lavova vratila u Kijev, gdje će ostati i nastaviti voditi veleposlanstvo Republike Hrvatske u Ukrajini. Hrvatska se divi otporu ukrajinskog naroda i njegovim europskim težnjama i spremna je pomoći svojim iskustvom poslijeratne obnove, rekao je premijer Andrej Plenković za posjeta Kijevu. Hrvatska je i sama iskusila agresiju i zato razumijemo kako je težak pritisak i kako je teško stanje za branitelje i Ukrajince, dodao je premijer na tiskovnoj konferenciji koju je zajedno održao sa predsjednikom Zelenskim.
We have highly respected the heroism of Ukrainian soldiers defending their homes, their families, their territory, their motherland.
Visoko cijenim heroizam ukrajinskih vojnika koji brane svoje domove, svoje obitelji, svoj teritorij i svoju domovinu, rekao je hrvatski premijer. Inzistirao je na podršci europskim težnjama ukrajinskog naroda s kojima je dobro upoznat i na čemu je radio i prije nego što je postao premijer. Naime, Andrej Plenković je bio predsjednik delegacije Europskog parlamenta za Ukrajinu i voditelj promatračkog izaslanstva Europarlamenta za izbore u Ukrajini 2014. A kao premijer ponudio je Ukrajini, koja se iste godine suočila sa proruskom pobunom na istoku zemlje, hrvatsko iskustvo mirne reintegracije Podunavlja. Premijer je najavio i da će Hrvatska podupirati i daljnje sankcije Rusiji donesene na razini Europske unije. Specificirao je i šesti paket sankcija koji je trenutno u pripremi, što je pozdravio i ukrajinski predsjednik Zelenski. Sankcije treba osnažiti i možemo se nadati da će uroditi plodom i da će Rusija prestati s napadom. Zahvalni smo što je Hrvatska poduprla svih šest paketa sankcija. Nadamo se povratku normalnom životu. Hrvatska ima veliko iskustvo u razminiravanju i nadamo se da će nam pomoći u tome nakon što ruske snage odu. Ruskoj vojsci u cilju je bilo prouzročiti što veća stradanja i patnju, rekao je Zelenski. Poslušajmo što je za javni radio izjavila veleposlanica Đamić, trenutno jedna od najpopularnijih osoba u Hrvatskoj.
Pa ovaj posjet premijera Plenkovića pokazao je da Hrvatska i dalje stoji uz Ukrajinu. Očekivanja su bila sa ukrajinske strane da još jednom ponove da očekuju pomoć od Hrvatske što se tiče pristupanja Ukrajine europskim integracijama. Tu su dobili savjete, tu su dobili čvrsto obećanje da će Hrvatska tu potporu u europskim krugovima i dalje davati. S druge strane, zna se da je Hrvatska, zato što je i sama proživjela rat, zapravo može biti jedan izvor saznanja za Ukrajinu što se tiče razminiranja i što se tiče nekih drugih aspekata koje sada Ukrajinu čekaju. Naime, raditi će se o poraću, dakle o vremenu nakon što rat završi. Nadamo se da će to biti što prije, a onda kreće nova faza za samu Ukrajinu.
Separatisti iz Donjecka objavili su novu snimku koja pokazuje hrvatskog državljanina kojega su u Ukrajini zarobili i koji se borio na strani Ukrajine. Hrvatski mediji objavili su identitet 40-godišnjeg Zagrepčanina kojega hrvatska diplomacija pokušava izvući i dopremiti u domovinu, no to će možda biti težak i bezuspješan posao. U Mariupolju sam bio do 11. travnja. Kad su nas napustili zapovjednici, moj nadređeni okupio je ljude i krenuli smo u proboj pješice prema Zaporiškoj oblasti. Zarobljeni smo 24. travnja, kazao je na snimci ovaj ratni zarobljenik. Evo što kažu ministar unutarnjih poslova Davor Božinović i veleposlanica Ukrajini Anica Đamić.
Hrvatska čini i činit će. Naravno da je situacija otežana činjenicom da je on uhapšen od strane ruskih snaga. Mislim da je to nešto na čemu sigurno se može graditi naša pozicija, odnosno zahtjevi prema onoj strani koja ga drži. Međutim, s obzirom na sve okolnosti, ja ne mogu u ovom trenutku predvidjeti u kojem trenutku bi tu mogli očekivati neki napredak.
On se borio na strani ukrajinske vojske i kao takav zapravo dospio je u zarobljeništvo. To je svakako za nas jedan povod da se borimo za njega i da pokušamo sve kako bi se on vratio u Hrvatsku. To je njegovo ime bilo danas i predmet razgovora sa predsjednikom Zelenskim. Naravno da i premijer Plenković želi da se to što prije dogodi, dakle povratak našeg državljanina u Hrvatsku.
Agencija Fitch potvrdila je investicijski rejting Hrvatske BBB i pozitivne izglede istaknuvši očekivani ulazak u eurozonu, stabilnu fiskalnu poziciju, očekivani pad javnog duga i ograničenu izloženost gospodarstva ratu u Ukrajini. Fitch je u studenom prošle godine podigao rejting za jednu razinu iz BBB minus na BBB uz pozitivne izglede. Istaknuvši napredak u pripremama za članstvo u eurozoni i snažan oporavak hrvatskog gospodarstva od pandemijske krize. Vladajući su očekivano zadovoljni ovakvim vijestima. Poslušajte kako ih je komentirao ministar financija Zdravko Marić.
To je ono što da prevedemo na jednostavniji rječnik, to je jedna stepenica više u onoj investicijskoj zoni sa pozitivnim izgledima. I to je ono što smo već prije nekog vremena rekli i povijesno najviši hrvatski kreditni rejting ikad. A u isto vrijeme ono što je važno za spomenuti u samom izvješću, opet vrlo jasno se apostrofira koji bi to čimbenici mogli i trebali utjecati na kretanje rejtinga u idućim mjesecima, odnosno godinama.
Umirovljeni general Ljubo Česić-Rojs gostovao je u HRT-ovoj emisiji Nedjeljom u 2. Rojs je jedan od potpisnika pisma potpore za pomilovanje bivših udbaša Josipa Perkovića i Zdravka Mustača, a koje je zavodilo dio generalske, odnosno braniteljske populacije.
Prije mene su potpisali general Ivan Čermak i general Ante Gotovina. Ja sam potpisao treći. Kako su dalje potpisivali? Uglavnom u roku 2 sata smo potpisali svi nas 7. I ne vidim tu nikakva problema. Prije bi mi ruka otpala nego bi povukao svoj potpis. Ja sam glasovao za Kolindu i izgubio sam, ali sam prihvatio ono većinu. Prihvatio sam predsjednika Zorana Milanovića i moram priznati svaki dan, iz dana u dan sve više mi se sviđa i poslije predsjednika Tuđmana ja otvoreno i jasno i glasno kažem mi nemamo većeg državnika od gospodina Zorana Milanovića.
RTL je pak objavio rezultate redovnog mjesečnog istraživanja političkih preferencija. Prema najnovijem krodemoskopu, HDZ i dalje vodi. Ovaj mjesec im i raste rejting, pa ih tako sada bira 26,1% u odnosu na travanje tadašnjih 25,4%. Blagi rast ima i SDP, u svibnju je to 17,5% naprama travanjskih 17,1%, a treći je Možemo, koji je blago pao, u svibnju su na 12,6%, a mjesec dana ranije bili su na 12,8%. Najpozitivniji političar i dalje predsjednik Zoran Milanović s gotovo 21%, ali bilježi blagi pad u odnosu na 22% u travnju. Ovo mu je od veljače najlošiji rejting. Drugi je premijer Andrej Plenković, kojemu je pak u odnosu na travanje rejting viši za gotovo 3% boda. Sada ima 18%, a imao je 15,5%. Treći je zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević s manje od 5%, naime u travnju je bio na 5,5%. Toliko u ovom javljanju iz Zagreba. Za SBS, Siniša Bogdanić.
Hvala Siniši, nastavljamo o sportskim vijestima. Dva kola prije kraja ovosezonskog prvenstva prve Hrvatske nogometne lige sve je jasno. U utrci za prvaka ostali su Dinamo i Hajduk, s tim da je Dinamo u velikoj prednosti, javlja Željko Kovačević.
U posljednjem susretu 34. kola prve Hrvatske nogometne lige Dinamo je u Zagrebu savladao Osijek rezultatom 3-0. Sirelci na Maksimirskom igralištu bili su Mislav Oršić u 34. Dario Špikić u 60. i Luka Menalo u 81. minuti, a gostujući sastav cijelo je drugo poluvrijeme odigrao s igračem manje. Dinamo dobro je naslova, može doći u idućem pretposljednjem kolu kada gostuje na Šubićevcu, ukoliko pobjedi Šibenik. Rezultat će nevažna postati utakmica zadnje kola u Zagrebu između Dinama i Hajduka. Splićani pak u 35. kolu igraju na Poljudu s Istrom. Osijek je u susretu s Dinamom imao prvi loptu u mreži, no prije no što je loptu poslao iza Dinamovog vratara Livakovića, Osijekov Argentinac Mjerez je igrao rukom, pa je gol poništen. Odličnu utakmicu odigrao Dinamov Petković, koji je zabilježio dvije asistencije u 44. minuti. Osijek je ostao s desetoricom na travnjaku nakon što je drugi žuti karton dobio Čeberko. Mila Školić, kapetan momčadi Osijeka i hrvatski reprezentativac u utakmici za Hrvatski radio, rekao:
"Ispali smo iz utrke, nažalost nemam šta dodati tu. Žao nam je svima, borili smo se, mislim da nije u redu da smo na ovakav način, jer smo stvarno bili odlični cijelu sezonu, evo do tri kola prije kraja. Šteta, s igrače manje na Maksimiru, kažem, čak bi rekao malo je uz neujednačen kriterij, ne malo nego sigurno, ja ne znam da li smo imali jedan faul za Osijek na drugo poluvremenu, tako da jako teško je tako bilo igrati."
Osijek još ima teoretske šanse biti drugi, no to više nikome u Osijeku nije važno, a dojem je da su kola krenule nizbrdo nakon što je Osijek ispao u poluzavršnici kupa od Rijeke još u ožujku. Dario Špikić, 23-godišnji Dinamovac, strijelac drugog gola nakon utakmice za Hrvatski radio, rekao:
"Mislim da smo od početka mi krenuli s gardom i htjeli pokazati šta je Dinamo. Nisam dobio dojam da su nas mogli tu nešto ugroziti, taj prekid, to isključenje nam je pomoglo na kraju i stavili smo i sretni smo."
Nogometaši Hajduka pobijedili su na Rojovici Rijeku s 3-0, jadranski derbi odlučen nakon prvog poluvremena. Prvi strijelac lige s 25 golova Marko Livaja je u 13. minuti iz 11 terca, te u 37. minuti Hajduk doveo u vodstvo, a Dino Mikanović je u 41. minuti zabio za pokazalo se konačan rezultat. U 55. minuti je domaćin ostao bez napadača Josipa Drmića, Drmić laktom u glavu udario Simića, a sudac Beli nakon pregledavanja snimke dodijelio crveni karton riječkom centarforu. Zanimljivo da su sve četiri ovosezonske ligaške utakmice Rijeka i Hajduka završavale pobjedama gostiju. Hajduk i Rijeka će se sastati 26. svibnja na Poljudu u finalu Hrvatskog nogometnog kupa. Marko Livaja za Hrvatski radio nakon utakmice rekao:
"Sigurno smo odigrali možda i najbolje poluvrijeme zadnjih godina, stvarno smo izdominirali Rijeku, zasluženo smo imali tri gola, moglo je to biti više. Bilo je dosta pritiska zadnjih možda već mjesec i pol dana, dva, tako da još jedan put smo pokazali da možemo i nadam se da smo na dobrom putu i da ćemo ovako nastaviti. Malo sam bio čak i ljut što nismo malo više tu igrali prema naprijed da pokušamo da još koji gol, ali dobro, nećemo sad se vraćati na to, je odigrali smo stvarno fantastičnu utakmicu i nadam se da ćemo ovako nastaviti. Imamo Rijeku također u finalu kupa koja će biti vjerojatno drugačija utakmica dosta nego ova. Biće opreznija, vjerojatno je jedna utakmica finale, ali mi smo danas pokazali da možemo i nadam se da ćemo uspjeti isto ovako odigrati. Ne opterećujem se puno golovima, više se opterećuju ljudi oko mene. Bitno mi je da kad sam došao ovdje prvi dan želim nešto sa ljukom osvojiti, a poslije moja statistika i to me stvarno puno ne interesira, ali dobro, lipa stvar kad tako skineš nekog igrača kao što je Zlatko Vujević, tako da ponosan sam na sebe, tako da nastavit ću vjerojatno istim ritmom i ovdje tri utakmice ćemo do kraja iduće sezone."
Evo i svih rezultata 34. kola: Dinamo Osijek 3-0, Rijeka Hajduk 0-3, Hrvatski dragovoljac Slaven Belupa 1-1, Gorica Lokomotiva 3-3, Istra Šibenik 1-2. Na ljestvici vodi Dinamo sa 73 boda, drugi je Hajduk sa 69 bodova, treći Osijek sa 65, četvrta Rijeka sa 61 bodom, peta Lokomotiva sa 46 bodova, šesta Gorica sa 41 bodom, sedmi Slaven Belupa sa 35, osmi Šibenik sa 32 boda, Istra je deveta sa 28 bodova i posljednji 10. Hrvatski dragovoljac sa samo 19 bodova. Šporski pozdrav iz Hrvatske za SBS radio, Željko Kovačević.
Hvala Željku, a sportskim izvješćem došli smo do kraja vijesti u današnjem programu. Vi ste uz program radija SBS na hrvatskom jeziku, ja sam Kruno Martinac. Dok ruska invazija na Ukrajinu još traje, a borbama se ne nazire kraj, otvara se pitanje je li ono što Kreml naziva svojom specijalnom vojnom operacijom u Ukrajini osobni rat Vladimira Putina? Ili on uživa podršku ruskog naroda? Ako je tako, snosi li ruski narod kolektivnu odgovornost za događaje u Ukrajini? To su pitanja o kojima kritičari Kremlja sve češće raspravljaju. Prilog BBC-eva dopisnika iz Moskve Steve'a Rosenberga za naš program pripremila je Mirna Primorac.
Kako zemlja koja je proizvela takvu ljepotu može širiti i takav užas? Rusija Rahmaninov, Malević, Puškin, ali je i država agresor, optužena za ratne zločine u Ukrajini. I zato, tko je kriv? Neki govore o kolektivnoj krivnji ruskog naroda. Pijanist Vječeslav Grizanov, koji je trenutno izvan Rusije, ne slaže se s tim.
We should not put all the nation to take this responsibility of Mr. Putin, what he's doing. Because we have rights to elect, but the elections themselves are not fair. So it's very difficult to change the situation.
Mi ne bismo smjeli tjerati cijelu naciju da preuzme odgovornost za ono što Putin radi, jer mi imamo pravo birati, ali sami izbori nisu pošteni, tako da je vrlo teško promijeniti situaciju, kazao je Grizanov. Moskovska novinarka Jevgenija Markovna Albac ne oprašta tako lako svojim sunarodnjacima.
I do think that Russians as a nation, we as a people, we are responsible for what is happening in Ukraine. We are responsible for this war. We did allow Putin to stay in power for 22 years.
Mislim da smo Rusi kao nacija, mi kao narod, mi smo odgovorni za ono što se događa u Ukrajini. Mi smo odgovorni za ovaj rat. Dopustili smo Putinu da ostane na vlasti 22 godine. Dopustili smo da sva ova retorika proždre umove običnih ljudi, kazala je Albac. Ona kaže da su članovi ruske elite suučesnici.
They chose conformity over honesty because complicity and conformity allowed them to become rich and very rich and they knew 100% what they were doing. They were perfectly aware.
Odabrali su konformizam umjesto poštenja, jer su suučesništvo i konformizam omogućili da postanu bogati, vrlo bogati. I znali su 100% što rade, bili su savršeno svjesni vrste zločina koje je počinio ovaj režim i oni su to podržavali, dodala je Albac. Mnogi Rusi podržavaju Kreml zbog Ukrajine. Vladimir Pastuhov je viši znanstvenik na University College London.
I would say significant part of Russians, maybe a strong majority, supports war.
Rekao bih da značajan dio Rusa, možda čak i velika većina, podržava rat, kazao je Pastuhov. Vjeruje da neuspjeh Rusa da se suoče sa svojom prošlošću pomaže objasniti sadašnje nasilje.
Russians rejected communism only by words, but they haven't rejected it from their hearts. 70 years of lie, 70 years of repressions, all of that.
Rusi su odbacili komunizam, samo riječima, ali ga nisu odbacili srca. 70 godina laži, 70 godina nazadovanja. Sve je to bilo negdje skriveno ispod tepiha i tek se sada pojavilo, dodao je Pastuhov. No novinarka Jevgenija Albac osjeća se osobno odgovornom.
I fought this regime all the 22 years. I always was against this KGB corporation which took over the country. However, it means that I lost. And that's why I'm guilty.
Borila sam se protiv ovog režima 22 godine. Uvijek sam bila protiv tih KGB-ovih korporacija koje su preuzele državu. Međutim, to znači da sam izgubila i zato sam kriva. Jesam, odgovorna sam jer sam izgubila. Znači da nisam uspjela uvjeriti svoje čitatelje da su djela koje su počinili Putin i njegov krug ljudi izvan svake moralne granice, kazala je Albac. I ona se boji za nasljeđe koje će akcije Kremlja u Ukrajini ostaviti za budućnost.
And what makes me sick to think that our children and our grandchildren will go down in history as nation which conducted this awful war of choice.
I muka mi od same pomisli da će naša djeca i naši unuci ući u povijest kao nacija koja je vodila ovaj grozni rat. Ovaj osvajački rat u 21. stoljeću u Europi, Na posljedku je kazala Albac.
Čuli ste Mirnu Primorac s prilogom Steva Rosenberga. Osim ratova, svijet je suočen s možda najvećom prijetnjom za svoj opstanak, s prijetnjom klimatskih promjena i njihovih nesagledivih društvenih, gospodarskih i političkih posljedica. Klimatski prosvjed koji je započeo prošle godine napokon je potaknuo i švicarski parlament na raspravu o planovima za borbu s posljedicama klimatskih promjena u ovoj zemlji, koja ovaj puta ne može zadržati svoju inače uobičajenu neutralnost. Prilog o Mobello pripremila je Mirna Primorac.
Temperature u Švicarskoj rastu otprilike dvostruko brže od globalne stope, što rezultira topljenjem permafrosta i smanjenjem stabilnosti padina u visokim planinskim područjima zemlje. Climate Action Tracker, alat koji su razvili Climate Analytics i New Climate Institute, ocjenjuje ukupne napore Švicarske da pronađe rješenje problema kao nedovoljne. Švicarac, otac troje djece, Guillermo Fernandez, napustio je posao kako bi započeo štrajk glađu 1. studenog prošle godine. Štrajk je trajao 39 dana, zahtijevajući od vlade poduzimanje konkretnih radnji u borbi protiv klimatskih promjena. Štrajkat ću glađu na Saveznom trgu, dok gospođa savezna vijećnica Simoneta Sommaruga ne sazove Saveznu skupštinu na obveznu obuku o klimatskim i ekološkim izvanrednim situacijama, kazao je Fernandez. Kampirao je na federalnom trgu ispred zgrade Švicarskog parlamenta s transparentom oko vrata na kojem je pisalo Štrajk glađu za klimu naše djece. Zavjetujem se da ću jesti samo nakon što ovaj poziv Savezne skupštine bude objavljen. Želim živjeti, ali za budućnost svoje djece spreman sam umrijeti, kazao je Fernandez. Švicarska savezna vijećnica posjetila je federalni trg 9. dana prosvjeda kako bi pokrenula tjedan cijepljenja, ali nije stupila u kontakt s Fernandezom. 10 dana nakon početka štrajka glađu nije dobio nikakve odgovore od vijećnice kojoj je bio upućen njegov zahtjev, ali je dobio odgovor iz odjela za okoliš u kojem se navodi da se radi što je brže moguće na pomicanju Švicarske na neto nultu stopu emisija. 13. dana njegovog prosvjeda 40 ljudi iz Švicarske okupilo se ispred grade parlamenta u Bernu kako bi iskazali svoju potporu u tjednom bdjenju u svijeće. Do 17. dana ministrica okolišta Simoneta Sommaruga posjetila je gospodina Fernandeza na njegovom mjestu na federalnom trgu. Sastanak je trajao oko 20 minuta, ali nije donio nikakav pozitivan napredak. Tjedno bdjenje u svijeće je raslo i više od 4100 ljudi potpisalo je njegovu peticiju. Na 29. dan prosvjeda, švicarski autori međuvladinog panela za klimatske promjene, IPCC, objavili su zajedničko otvoreno pismo medijima i vladi, izražavajući zabrinutost za njegovo zdravlje i podržavajući njegov zahtjev. 9. prosinca 2021. godine, 39 dana nakon što je započeo štrajk glađu, konačno je dobio pozitivan odgovor. Najviše političko tijelo Švicarske, Savezna skupština, pozvala je Švicarsku akademiju prirodnih znanosti da organizira informativnu sjednicu i raspravu za zastupnike o izazovima izvanrednog stanja klime i okoliša. Klimatičarka i autorica IPCC-a Sonja Cenevirante govorila je tijekom konferencije.
Yeah, no, I am certainly partly disappointed, you know, that things are not moving more quickly here because I feel that we have the means to do it. We are among the richest countries and
svakako sam dijelom razočarana, znate što se ovdje stvari ne kreću brže, jer smatram da imamo sredstava za to. Mi smo među najbogatijim zemljama i to bi trebalo biti moguće. I općenito, stanovništvo je svjesno ekoloških promjena, pa bi stoga mislila da smo mogli brže djelovati, kazala je Cenevirante. Ali sada Švicarska se obvezala postići nultu neto emisiju stakleničkih plinova do 2050. godine. Gospodin Fernandez kaže da je sretan zbog ishoda svojih demonstracija.
It's been fantastic and to be here knowing that today the facts are going to be laid out to the parliamentarians and to the whole Swiss people actually because it will be available in a simple, easy to understand form. It's just awesome. So now we have.
Bilo je fantastično i biti ovdje, znajući da će danas činjenice biti izložene zastupnicima i zapravo cijelom švicarskom narodu, jer će to biti dostupno u jednostavnom, lako razumljivom obliku. To je jednostavno super. Dakle, sada imamo to zajedničko razumijevanje dostupno svima kako bismo mogli djelovati kao odgovorne odrasle osobe kojima je u osnovi stalo do djece, kazao je Fernandez.
Slušate program Radija SBS na hrvatskom jeziku, ja sam Kruno Martinac. Vrijeme do kraja današnjeg programa posvećujemo jednoj neobičnoj večeri koju je organizirala udruga Croatia House u Sidniju. U subotu, 7. svibnja, u Sidnejskom su se glazbenom konzervatoriju mogle čuti hrvatske operne arije. Večeri hrvatske opere nazočila je i naša suradnica Jasna Novak-Milić, koja nam je prenijela dojmove.
Svi mi koji volimo klasičnu glazbu ovoga smo vikenda u Sidniju došli na svoje i imali smo priliku uživati u rijetkom događaju u zvucima opernih arija i popjevki proslavljenih hrvatskih skladatelja Vatroslava Lisinskog i Ivana Plemenitog Zajca. Nastup pjevača Lore Scandizio, Eugenia Regia i naše gore lista Branka Lovrinova na glasoviru je pratio vrhunski maestro Simon Kenway. Kako saznajem, ovo je bilo prvi put da se hrvatska opera u Australiji mogla čuti nakon 35 godina. Pjevači, maestro Kenway i organizator Croatia House, hrvatskoj zajednici u Australiji i Australcima pokazali su djelić naše zaista bogate kulturne baštine, koja u ovom kraju svijeta je vrlo slabo ili sasvim nepoznata, a kojom se stvarno možemo ponositi. Vrhunac večeri, kako se moglo i očekivati, bila je zajednička izvedba Zajčeve arije U boj u boj, koju je publika ispratila ovacijama.
Čuli ste kratki osvrt Jasne Novak-Milić i dio atmosfere s večeri hrvatske opere u Sidniju. Jasna je nakon koncerta razgovarala s izvođačima i organizatorima. Sue Cox, bivša australska veleposlanica u Hrvatskoj i dopredsjednica udruge Croatia House, koja je događaj organizirala, za naš je program iznijela svoje utiske.
I'm speechless. I thought it went exceptionally well. A standing ovation, I think, is evidence that people really enjoyed the performance, and to hear people singing in Croatian in Australia, including people to whom Croatian is not their language.
Ostala sam bez riječi. Mislim da je jako dobro prošlo. Publika je na kraju bila na nogama i mislim da je to dokaz da su ljudi stvarno uživali u izvedbi. Vjerujem da su stvarno bili impresionirani time što su pjesme izvedene na hrvatskom u Australiji, što su na hrvatskom pjevali oni koji jezik ne govore. Bez Branka Lovrinova ne bi bilo ovog koncerta. Mnogi vjeruju da je to bila moja ideja, no iako sam je zdušno podržala, ideja je došla od Branka, koji se nama obratio i bez čijeg entuzijazma i posvećenosti ne bi svega ovoga bilo. Zanimljivo je da smo karte prodali bez ikakve prave reklame. Neki su čuli na radiju, drugi od prijatelja. Ovdje sam večeras srela i ljude koji nisu članovi hrvatske zajednice, već ih je zainteresirala hrvatska opera, a mislim da je i to važno za hrvatsku zajednicu.
Sue Cox, dopredsjednica udruge Croatia House. Sopranistici Lauri Scandizio bio je ovo prvi susret s hrvatskim jezikom i hrvatskom operom.
I would say I was the most nervous at the start, but I think once we, you know, realized how appreciative everyone was of the work that we were doing, it really made it so much more comfortable.
Najnervoznija sam bila na početku, no sve je bilo lakše kad smo shvatili koliko je publika zahvalna. Uživala sam raditi na ovoj glazbi i u poduci iz jezika koju nam je dao Branko. Bilo je to pravo zadovoljstvo.
Pozitivnu reakciju publike kao i poduku koju je pjevačima pružio Branko Lovrinov istaknuo je i pjevač Eugene Reggio.
It was a challenge. I think we always want a little bit more time, but I'm very grateful really that Branko, I think Branko's passion for it was a thing that kind of led us into it, and knowing what it meant to him and what it meant to the community, I think was a
Repertoar je bio izazovan. Izvođači uvijek žele još malo vremena za pripremu. Zahvalan sam za ovu priliku. U sve nas je uvela Brankova strast. Nismo mogli odbiti znajući što to njemu znači i što znači zajednici. A jednom kad smo prihvatili rad na ovoj predivnoj glazbi, za koju do sada nisam čuo, bio je pravi dar za nas.
Pjevače je na klaviru pratio maestro Simon Kenway, koji je bio zadivljen glazbom Lisinskog i Zajca.
But there's incredible music which I hadn't heard ever. So only a couple of weeks ago it's been an absolute delight getting to know it. So
to je nevjerojatna glazba koju nikada do sada nisam čuo. Vježbali smo par tjedana i uživao sam. Koncert je bio božanstven. Branko je vrlo dobro odabrao pjesme. Odgovarale su pjevačima. Publici su se svidjeli. Bilo je izvrsno, kazao je maestro Kenway. A Mirjana Cestar, predsjednica udruge Croatia House, dala je naslutiti da njihova prva večer Hrvatske opere možda neće biti i posljednja.
Yeah, look, it's interesting because this is a great group of people that have come together to perform tonight, and only one of them has a Croatian heritage. And so we're hoping that it's provided some sort of a template and that perhaps we can put something more together next year.
Večera smo imali izvrsne izvođače, od kojih samo jedan, Branko Lovrinov, ima hrvatsko podrijetlo. Nadamo se da je ova večer postavila osnove na kojima ćemo nešto slično opet organizirati i sljedeće godine. No za to je potrebno više elemenata, puno toga treba posložiti. No ovo je definitivno bila uspješna večer, sudeći prema prodanim ulaznicama i reakcijama ljudi s kojima sam večeras razgovarala. Mislim da je interesa za ovakvu vrstu događaja ima, pa je moguće i da i sljedeće godine nešto slično organiziramo.
Bila je to Mirjana Cestar, predsjednica udruge Croatia House, koja je u Sidniju prošloga vikenda upriličila večer hrvatske opere i plesa. Toliko o ovoj zanimljivoj priredbi i za danas u našem programu. Prije završetka programa podsjećamo na vijesti dana. Premijer Scott Morrison i oporbeni čelnik Anthony Albanese sinoć su na mreži 9 održali svoje drugo predizborno sučeljavanje. Sukobili su se po pitanju cijena i dostupnosti nekretnina, mjera gospodarskog oporavka te odnosa spram žena u politici. Premijer Republike Hrvatske Andrej Plenković u Kijevu se sastao s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim te najavio podršku 6. paketu sankcija Rusiji. A strahuje se da je oko 60 ljudi poginulo nakon što je bomba pogodila jednu seosku školu u istočnoj Ukrajini. Slušali ste program Radija SBS na hrvatskom jeziku za ponedjeljak 9. svibnja. Program je uredila Marijana Buljana, s vama je bio Kruno Martinac. Hvala vam na pozornosti i nadamo se da ćete uz naše programe biti ponovo sutra u utorak te u četvrtak i petak od 11 do 12 sati. Ugodan dan i do slušanja sutra u 11.
Kliknite like, podijelite, pratite SBS Creation na Facebooku.